Vamos começar na página anterior, na Mishnah, fim da página. A mekabel sadeh mechaveró le shavua echad beshva meot zuz. Um sujeito que recebe como arrendamento, ele arrenda um campo por um shavua. Shavua aqui significa não é uma semana, sino 7 anos, mas ele pronunciou desta forma. Quer dizer, Shavua Echad, Shva Meot Zuz, 700 Zuz, Ashvit Minaminyan. Ele, o Shvit, faz parte do Sete, mesmo que no Shvit não pode trabalhar o campo. Kibla é menos Sheva Shanim, Beshva Meot Zuz, mas se ele disse, 7 anos, eu aceito 7 anos por 700 Zuz, en Ashvit Minaminyan. Aí o Shvit não faz parte da conta, porque significa 7 anos de trabalho. Agora, a partir de agora, a Mishnah, a próxima Mishnah também, vai falar sobre assuntos de funcionários. Existe uma mitzvah na Torá que a pessoa deve pagar o funcionário dele no dia. No dia, se é diarista, tem que pagar no dia. Vamos ver quanto tempo ele tem para pagar, para não transgredir os pecados que a Torá traz em relação a isso. Que o pasuk traz lotalim peulat zehar e tehat boker, no pernoite o pagamento do seu funcionário com você até o amanhecer. E temos outro versículo em Devarim que diz beyomot iten zeharo velotavo alav shemesh, no seu dia você pagará o salário e não deixará passar o pôr do sol. 2 pesukim em 2 situações, como vamos ver. Sahir Yom Gobe Kol Alayla. Um diarista que trabalha diurno, o tempo para pagar o salário dele é a noite seguinte ao dia que ele trabalhou. Trabalhou na segunda-feira, tem a noite de segunda para terça. Sahir Laila Gobe Kol Ayom. Agora, se é trabalho noturno, o pagamento dele tem que ser durante o seguinte dia, o próximo período diurno. Sahir Shaot Gobe Kol Alayla Bechol Ayom. Un sahir de horas, un funcionario por hora, él cobra toda noche y el día siguiente, vamos a analizar esta frase, tenemos más loco sobre ella, cómo interpretarla. Sahir Shabbat, funcionario semanal, sahir Jodesh mensal, sahir Shana anual, sahir Shavua, 7 anos, si atzá beyom gobe kol ayom. Si o período dele termina de dia, então tem um dia teu produção para pagar. Y atzá balaila gobe kol alayla bechol ayom. Si sai no meio da noite, terminou o período dele, então cobra a noite inteira e o dia seguinte. Tano rabaná. Minai le sahir yom she gobe kol alayla. Donde a gente sabe, diz a Gmará, que sahir yom tem toda a noite para pagar. Tamud lomar lo talim peulat sahir y tehat boker, no pernoitará o salário do funcionário até amanhecer. Minai le sahir laila le sahir laila shebe kol ayom. Onde a gente sabe que trabalha no turno, cobra o dia seguinte inteiro. Sheneimar biyom teo titen sahar yom. Bima yifchad, diz a Gmará, talvez diga o contrário, que o pasuk que se trabalha de dia tem apenas o dia para pagar, se trabalha à noite tem apenas a noite para pagar. Responde a Gmará, Sechirut en amistalemet el abasof. Sechirut, Sechirut é alugueu. Mas na verdade aqui também não funciona, está alugando o seu serviço. Então cobra somente no fim. E no fim, como trabalho diurno, então o início do pagamento começa no início da noite. Então por isso tem toda a noite. E ao contrário, quando a noite inteira, tem todo o dia para pagar. Está no Rabanan, próxima barreta. Mimashma Shneemar lo teolim peulat sahir techa en yodea shat boker. Quando Torá diz no pernoite o salário de seu funcionário, en yodea, não sei que é ad boker, até amanhecer, matamundo mara boker, porque a Torá conclui e diz lo talim peulat sahir techa ad boker, melamed sheeno ober el ad boker rishon bilvat. Que a pessoa transgride, o empregador, se não paga, transgride apenas até primeiro amanhecer. Mikan vai lachmai, depois disso não transgride mais. Amarrav over mishum baltashe. Ele transgride outro versículo que está em Mishle, como vamos ver daqui a pouco, que o pasuk diz baltashe, não faça demorar o pagamento. Amar Rabbi Yosef Maikra, onde tem uma dica desta transgressão? Diz o Pasuk em Mishle, al tomar le reacha, lech vashov, machar eten. Não fale para seu companheiro, venha e volte, e amanhã vou dar, e volta amanhã, pago amanhã, veyeshitcha. Conclui o versículo dizendo, você tem dinheiro para pagar. Se a pessoa não tem, não tem, mas se o empregador tem, ele rola. Então, o primeiro período ele transgride Lotalin ou Lotavó Alava Shemesh, um dos dois, e a partir do primeiro período ele transgride isto. Este basuk em Bishé. Tenho rabanato. Aumer le Javeró, se scholi poalim. Quem diz para outro, Rubén diz para Shimon, vai me contrata diaristas. שניהם נאמרים משום, משום בלטלים. נאום דוס דויס טרנסגרידי בלטלים. זה לפי שאינו שכרן, זה לפי שכרן, אום פורקאלי נופוי כקונטרטו, מנדטריו, וזה לפי שאינו פלטו אצלו. יסטה פורקאל נוטסנו סרוויסו כואלי. הוא סגונדו. וזה הגמרא היחידה, מקומות הסטרטלו. אידה אמר לו שכרכם עליי, שכרה ועליו. סילידי זה שכרכם עליי, סיקין קונטרטו. Un emisario cuando dice Sejar Gemalai, él tiene que pagar, como nos vimos de Tania, sujeret apoel a Azot Beshelo, Berao Beshel Javelo, quien contrata un poel para hacer un trabajo de él y apuntó un campo de otro. No tiene Sejar Mushlam, vos se contrató, vos se dice que va a pagar, tiene que pagar. De José, no tiene para pagar, imaginado todo, y después él va a ir a con un dono de un campo, va a cobrar. Entonces, Gemalot, hija de Amaleu, Sejar Gemal Balabait. En este caso, cuando le dice, vamos a trabajar con Fulano, Fulano paga. Este fulano no transgredió porque él no contrató. Y este que contrató mismo no es un trabajo con él. Y pasó dice, y tejar, porque el tejar que es el que tiene que traer, trabaja con vos. Y Udabar Meremar con Tagmará, Marlele Shamae, falaba para un mordomo de él, Zil Agirli Poalim, Bimaleu Sejarjem al Balabait. Vai, y dice para los Poalim, Sejarjem al Balabait, para no transgredir. Meremar o Marzutra agrelada. De Meremar o Marzutra eles invertiam. Quando um precisava, o outro contratava e assim faziam, trocava para não ter este problema. Amarrava Barrohuna. Aneshukai de Sura. Este pessoal que trabalha com pessoas que têm Yomashuka. Em Sura existia um dia de feira. Então os funcionários que trabalhavam durante a semana não abrem Mishum Baltarim. Os empregadores não transgirem. Porque mira ya desde el idioma de Shuka Semijer. Todo el mundo sabe, un empleado sabe que un patrón él está esperando el día de Shuk para tener dinero. Entonces ellos esperan antes del día. Entonces ya saben que ellos van a colar. Está cierto que no transgiren Baltalín. A Mishun Baltashe Vadayover. Me transgiren otro versículo Baltashe. A menos que la persona contrata. Y él sabe que día 5 paga. O hasta día 5 paga. O hasta día 10 paga. Conforme él contrata, entonces él hace. Continuando, sobre a seguinte frase da Mishnah, temos bastante discussão aqui. Sahin Shaot gove kol ha-laila ve kol ha-yom. Amar Rav, diz Rav assim: Sahin Shaot de yom gove kol ha-yom. Supondo o caso que um funcionário trabalhou por horas diurno, por exemplo, trabalhou até meio-dia, ele tem até a esquia para pagar o empregador. Sahin Shaot da laila gove kol ha-laila. A mesma coisa à noite, se trabalhou até meia-noite, ele tem a noite inteira para pagar. Depois disso transgride. Shmuel Amar, não. Sahir Shaot Ayom, Gobe Kol Ayom, eu concordo com você. Se é funcionário de um e trabalhou parcialmente algumas horas, tem até o dia, porque esse mesmo dia tem que cobrar no dia. Mas Sahir Shaot de Laila, Gobe Kol Laila, Gobe Kol Ayom. Mas quem trabalha à noite e já entrou o dia seguinte, pela Torá, então ele tem a noite inteira e o dia seguinte. E o porquê? Porque como ele já entrou na noite, então já a noite não faz parte do pagamento. É o dia seguinte e ainda está bem o mundo, está no dia. Tenan, estudamos na Mishnah. Sahir Shaot Gobe Kolaila Ilav Kolayom Tiufta de Rav. Pergunta para Rav. Amalecha Rav, que ele disse, não tem isso, a noite e o dia. Diz Rav, se ele está de Incatane. Sahir Shaot de Yom Gobe Kolayom. Sahir Shaot de Laila Gobe Kolalaila. Então, Sahir Shaot de Yom Gobe Kolayom, ele está de uma Mishnah, não está falando um din só, está falando dois dinim. Tenan, vimos na Mishnah também. Aya, Sahir Shabbat, Sahir Rosh Hashanah, Sahir Shavuot, Yotze Beyom, Gobe Kol Hayom. El Señor trabajaba semanal, mensal, anual, cada 7 años cobraba. Si saí de día, cobra te ashkia. Yotze Balayla, Gobe Kol Halayla, Gobe Kol Hayom. Entonces, otra vez, cuchilla para Rav. Amalecha Rav, Tanay, Dizra para vosé. realmente מחלוקת תנאים. דתניא, שכיר שעות דיום גובה כל היום, שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, שכיר שעות דיום גובה כל היום, שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום. טוב, עושה בעיקר מחלוקת תנאים. מי כאן אמרו, קונצ'ינו אברייתא דיזנדו, כל הכובש שכר שכיר שעות דשא דפגר וסלריה דפונקציונריה קונדו ליתן דינירו, עובר בחמישה שמות הללו, ויעשה. Y transgredir esas cinco mitzvot. Mishum balta ashok et reajá. Balta ashok. La traducción no deje de pagar salario. Mishum baltikzol, que ya hablamos en Perek Hamishi, que este baltikzol no está hablando de robo mismo, está hablando cuando deje de pagar un funcionario. Mishum balta ashok sehar ani. Sahir ani. Mishum baltalim, no pernoite. Mishum biyomot iten saharo. Mishum lo tawara bashamesh. Ani di kabema malika balaila di kabalaila kabema, pregunta Akmara Prey, los pecados que están de día a día, no vimos que están diurno y nocturno. Yo que nocturno y nocturno, es diurno. Amarofiz de Hashem Schilut Bealma. Que es la intención de Barra y Tera dizer que en Schilut existen todos esos pecados, mas no siempre, ni siempre la persona transgredir todos, depende si el funcionario es diurno o nocturno, etc. Ezeu Oshek ve Ezeu Gezel. La Torah usó dos verbos, Oshek y Gezel. Kike Oshek y Kike Gezel. Amar Abhizda, Lech Vashok ve Lech Vashok u Oshek. Si un sujeto, un pregador, dice, vai, vuelta mañana, vuelta más tarde, vuelta semana que viene, esto es Oshek. Y este Javi Adi, ven y no te leja, u Gezel, u Gezel. Yo tengo dinero, mas no quiero te pagar. Esto es Gezel. Esta diferencia entre Oshek y Gezel, los dos son prohibidos, obviamente. Matkifla Rav Sheshat, es de Oshek, se lleva la Torah, Corban, Dumia de Picarón, de Cacafar de Mamona, dice por ahí. Mas cuando la Torah dice que un sujeto que Oshek et Javero, o Ashak et Amito, Bekiheshvamit, tiene que ter negar, y como usted está diciendo que son rola, vuelta maya, él no está negando. Y la Torah dice que existe un Corban Hashem cuando le juran falso sobre eso, mas eso cuando nega. אלא אמר רב ששד, נתתיב לך זהו עושק. תון דיז רב שבות הטרס. נתתיב לך יהודי פרבוסי שאו סלארי, או קונדו מנטילה, איסו העושק. יש לך בידי, ואין לי נותן לך, בוסי תנג'ינר או קומיגו, דבו פרבוסי, זהו גזל, איסו גזל. מה תקיף לבא יהיה זהו גזל, שחייב על התורה קורבן דומיה לפיקדון בעינן, פראי, מה הסתמין אין גזל. או הכיחש ומיתו, או ביצום את יתו בגזל, התורה דיסה בגזל. אתו אין גזל כתן para ser gezel. Vaina de cacafar le mamona. El amarabay el dos sejartija me olam zeu oshek. Nunca contraté vos este oshek. Que sucede mi salario. ¿Qué salario? Nunca contraté vos. Netativ leja zeu gezel. Punto. O Rav Sheshat maishna oshek de kashel o maishna gezel de lo kashel. ¿Por qué para Rav Sheshat oshek y kashel o kapasú que tenés igual a picadón gezel a priori también? Amaleja. Gezel de Gazle va a dar café. Gezel está tratando que le robó y después, que se primero dice, no voy a pagar para vos. Y después dice, no debo nada para vos. Cuando fue un bendito. Y a Jefe filo, Oshek, no me da dar café. ¿Y por qué a Oshek se no puede explicar así? Que primero negó y después, primero desminchó y después negó. Dice, ahora aquí está, viste, matan que te obe Gazel. Mijlad de Odele Meikara. Obe Gazel, ¿qué es de qué? Primero confesó, después robó. אבל לגבי עושק, מי כתיב או בעושק, או עשק כתיב. עשק שעשקו כבר, כדי ג'רו. איסה האימפליקסון, בואו. הגמרא, דגורדו איסו, תן דיפרנס אין תרגל, זה עושק, זה סגונדה, בן רבא ידידסי. רבא אמר, זהו עושק, זהו גזל, אה המזמה קויזה. סון דויס ורבוס אפנס, אה המזמה קויזה. סון סינונימוס. ולמה חלקן הכתוב? פורקי התורה דיפרנסיו, לעבור עליו בשני לבים, פטר דויס פקדוס. אפנס פרייס. Muy bien, próxima Mishnah. Echad Shar Adam. Vamos a prestar atención a las ideas de la Mishnah, que no estemos machloket en la Gemara sobre eso. Tenemos algunas otras opiniones. Echad, dice Tana. Echad Shar Adam, salario de una persona. Echad Shar Behema, o alugué de un animal. Echad Shar Kerim, o alugué de utensilios. Y es por Mishum Beyomot y Ten Saharo. En todo se aplica el pecado. Beyomot y Ten Saharo. ויש לו בו, היא תמין טרנסגריד, או תלין פעולה צחרית אחת בוקר. כי זה קונטרטאו, אלוגאו, אנימאו, אינו פגאו, אלוגאו, נוג'יה, תו טרנסגרידים. אמתי, תודו כטרנסגרידי בזמן שטבעו. כואנדו הוא פונקציונריו, או דונו דו אנימאו, אליטה פידין דו וג'יאלו. Malota o en obrar, mas se não pede o dinheiro, não transgride esses pecados. Se o empregador disse, olha, você tem 100 reais, então você vai pegar na quitanda 100 reais na minha conta. Ou vai no banco e pega, no cambista e pega, não transgride, porque é como se fosse que transferiu a cobrança para outro lugar, não quer dizer que não pagou. Continuando, diz a Mishnah outra halachá, Sahir bismanon ishva benotel. O Sahir, o empregado, normalmente se tem discussão, o sujeito diz já paguei e o outro diz não recebi, o funcionário diz não recebi. Se é na data de dia de cobrança, então ele jura e pega, jura e cobra. Jamim instituíram, na verdade, normalmente todos os juramentos da Torá jura e se isenta. En este caso, jura e cobra, por quê? Porque o empregador está atrapalhado com todas as contas, então a Torá instituíram, realmente pode se confundir, então melhor o funcionário jurar e cobrar. Mas só se é bismanó, na sua data. Abarzmanó e não ishua benotel. Se passou a data, não ishua benotel. Imi eshadim shetabó, arezen ishua benotel. Mas se tem edim, que o sujeito foi reclamar no dia, então mesmo que passou o dia, pode jurar e cobrar. Gerto shav yeshua mishum biyomot iden secharó. Se aplica a alahá de pagar o funcionário no dia, inclusive num gerto shav. Gerto shav é um goi, que mora em Eretz Israel, recebe sobre si as 7 mitzvot benenoach, e a Katarum Bedin, e o cara contratou o Gerto Shav, também existe este rio. Vem bom, Mishun, Lotarim, Peolat, Sahir e Teha, Advocar. Apenas transgride isto. Yomot e tem Saharo. Mas Peolat, Sahir e Teha, Advocar não tem. Vamos ver na Gemara o porquê. Diz a Gemara, Mani Matnitin, como quem vai no seu Mishnah, Loba Tanakama da Meacheja, Velo Rabios Valiuda. Ni Tanakama que aprende a palavra Heja. Agora vamos ver. E ni Rabios Valiuda, Maihi de Tania. Meacheja perad leacherim. Quando tradiz lotashok, sahir, ani, bebion, meacheja, de seus irmãos, vem excluir goim. Goim no tem problema. Gereja, na continuação do pasuco, gereja, omi gereja, sobertzeja, bishareja, gerzedek. É um ger convertido. Bishareja, ze ojenevelot, é um ger toshav. Ogel Nevelot quer dizer que é um goi que mora em Israel, Ogel Nevelot, mas ele tem din de Gertoshav. Em todos esses, Yehudi, Gertzedek e Gertoshav, existe o problema de Lotashok, Sahir, Ani, Bebion, etc. Enli el Asehar Adam, aluguel, que se contrata uma pessoa. Mirá el Rabot, Beba Mekelim, onde se sabe que aluguel de animais de Kelim também transgride, estamos tomar, Be'ar Tzeha. O pasuk diz, Asher Be'ar Tzeha, Kol Shebe'ar Tzeha. וכולם עוברים בכל השמות הללו ותודוס אסס תנטו לסחר אדם, סחר כלים גרתו שב, גר צדק, אחיך טרנסגין תודוס פקדוס מכאן אמרו אחד סחר אדם, אחד סחר בהמה ואחד סחר כלים יש בו משום ביומו תיתן סחרו טרנסגין אסס ויש בהם משום בלטרים פעולת סחיר התעקי הידיעה לתנה כמה רבי יוסי בר יהודה אומר גרתו שב, יש בו משום ביומו תיתן סחרו רבי יוסי בר יהודה גרתו שב, סי מייס אין בו משום לא תנים בהמה וכלים הם בהם אלא משום בל תעשוק בלבד. בהמה וכלים אפנס בל תעשוק בלבד. אינתון אנליזה הגמרא מני. נוס המשנה כמו כאילו בי. איתא נקא מדא מאחיך עשיתא נקא מדא בר ראיתא כאשר גר תושב. פויס גר תושב דגורא תנקא מדא טרנסגרידי תודו. אינתרא תודו. אי רבי יוסי ורבי יהודה כאשר בהמה וכלים. פורקי בהמה וכלים תנקא מדא תנא נוסו דמשנה דיסק טרנסגרידי תודו. E aqui está dizendo que apenas traguei de Baltan Shok. Ama Rava, diz Rava, temos terceiro Taná. Aí Taná, Taná de Rabi Ishmael. Este Taná vai conforme Taná de Rabi Ishmael, de Taná de Rabi Ishmael. Echad Sechar Adam, Echad Sechar Beimah, Echad Sechar Kelim. Não faz diferença se contratou uma pessoa, aluguei um animal ou Kelim. Yeshbo Mishum Biyomot Iten Secharo, Mishon Lotanim. Gerto Shav Yeshmo Mishum Biyomot Iten Secharo, Veembo Mishum Baltami. E não tem problema Baltami. E agora vamos ver por que cada põe os pesuquim, tira pesuquim, diz parcialmente tem, não tem, vamos ver. Tamai, Tanakama, qual o motivo de Tanakama? De Meahecha, de Tanakama da Barraita, Gamar Sahir, Sahir. Aprende Sahir, Sahir. Então, como está escrito, Sahir. Desculpa. Está escrito Lota Ashok Sahir, está escrito em Sahirium, Lota Limpula Sahir. Assim como está Gerto Shab e Mai Kelim junto, e no outro também Gerto Shab e Kelim junto. Barabio Sibar Yuda, logo Mar Sahir, Sahir. Então diz a Gemara, está certo, nem de logo mais sachit sachin, não tem gizra shabá, bem mais bekelim bishum yomot de Nesacharon, não, amen echaev. Mas por que bem mais kelim não tem yomot de Nesacharon? Tá na Rabi Hanina Marquera, velo tabu ala vashemesh, que aniu. A Torá diz, e não entrará o sol, não se pondrá o sol, pois ele aniu sem pagar. Mishen baim leda aniut bashirut. Estamos falando de pessoas apenas que têm problema de ani ashir. יצאו בהם הרבה כלים שאינם באו לדי עניות ישירות. הלוגל דעני כלים נותן עניות ישירות אנוש. ותענה כמה, תענה כמה כדיסקור דדס הדרשה, דיסקת שכר בהם הכלים ביתודו שונטו, תענה כמה, היי כי עני ומה יריד, זה כדיפייס, ההומי בא אלה להקדים עני להשיר, פרנטיסיפר, סיופסות און סלריו סו, ייתן פונקציונריו כעני, יוטרו כעשיר, ייתן או ככומר, ייתן או דו פרעו עני פרימרו. Rabbi Yossi Bar Yehuda, minota shok sahir ani bebion nafta. Isso que tem que anticipar o ani, ele continua próprio outro versículo, minota shok sahir ani. Betana kama had lagdim ani leashir, para anticipar ani antes do ashir, si tem para pagar bechat, y otro versículo, lagdim ani lebion, para anticipar ani a evion. Evion es una situación peor que ani, más humilde. Y tzricha, y precisó otra me indicar, דיאש מינן אביון משום דלא כסיף למדבה. סייה תרדיסא אוליה, טענתס דקי אביון, ואני טענתס דאביון. פורקה, פורקה ואני תן ורגוניה לפדיר. אני מוכר הכה, אני פורט, תן ורגוניה, מה זו אביון, זה פרדיר תודה ורגוניה. תן ורגוניה די קליטה. אבל השיר דקסיף למדבה, מה זה השיר? ככסיף כתן ורגוניה לפדיר, אם לא. Talvez lá o Ashir está antes. Via Shmina Ashir, Mishun de Lotzarichle, não precisa. Aba Levion de Tzarichle, Malotzricha. Betana Idan, agora voltamos para nós. Até agora explicamos Tanakama, Dabarraita e Rabios, Ibariuda. Nosso Tanakama, Tanakama, Malavshach. E Alim Sahir Sahir, Afilu Gertosh Avram. E Loi Alim Sahir Sahir, Behema Bekelim Menale. E Alim Sahir Sahir, mesmo Gertosh Avram. Y lo yalim sahir sahir, bema bekelim para qué? ¿Dónde le sabe? Pero no para qué, ¿dónde le sabe? Leolam lo yalim sahir sahir, beshani atan de marquera. Lo talim peulat sahir y tejad boker, conche peulato itja, inclusive animais. Yaji afilu gerto shab name, a marquera reaja, reaja velo gerto shab. Yaji afilu bekelim name, a que tibi teja. En tu iteja me crescenta bema bekelim. Y reacham excluye el toshav. Una raíta, la rabot bekelim le otzig el toshav. ¿Por qué vos dice que senta mistabra? Dice que me la responde. Bema bekelim abele la rabot chequen yeshnam bichlal mamon reacha. El toshav eno bichlal mamon reacha. El toshav no ten bichlal mamon reacha. Tena kama de meajeja hay reacha mayabdil. Tena kama de barraíta que faiz con reacha. O mi baile le jeretania. Reacha velo amaleki. זה גמרא, ריחה אינו המלכי, המלכי מאחיך נפקא. רספונדה גמרא, אחד למשרה עושקו, פרפרמטיל עושק, ואחד למשרה גזל רובר. דו המלכי, אפריורי אפנס. וצריך, די השמינה גזלו משום דלא תרח בה. גזלו, פורקי לא תרח בה, פורסו עושה פודי פגר, אבל עושקו זה תרח גבי, מייסטרבלי, יותר ויש לנו פודי פדי דפגר, אימא לא. ויה שמינה נושקו משום דלת אלי ידי, אבל גזלו דלת אלי ידי, אמא לא צריכה. פות. ורבי יוסי בר יהודה, לא תלין פלט שחית אחד בוקר, מה יביא די כליפה איסקוניסטו, מבא ילה, לכדי רבי יעשה. אלי, עוזה פרקדיס רבי יעשה, למה רבי יעשה אפילו לא שכרו אלי ארצור לו שכל אחד שנבים, מזו כקונטרטו פונקציונריו פרקורטר אונקה שדובה, אינו פגו עובר משום בלטלים. בעידך, מאליו הוא נושא את נפשו נפקה. Esto nos aprendemos de Meilab unos en Afshot, de Báramos ser Nafsho Alav. Es cualquier tipo de servicio que entrega su vida por esto. Vida Jaume Benele Jayetania. Y otro usa este versículo, nos hemos hecho para que mi pene más de mi pene, mi no se Nafsho, Meilab unos en Afshot, mi pene más alas de Balkebe, se entra bailando, porque este subió encima de un muro, subió encima de la jampa, se pinduró en árboles, más sale Tatsmole mitad. Lo al Saharón o por causa de su pagamento y vos está privando el pagamento de él. Cola cobe lo al Dovar Ajer, otra explicación, velá bueno, se es Namsho. Cola cobe Sahar Sahir con todo quien deja de pagar a un funcionario, כאילו הוא נותן נפשו ממנו, כמו שפוסי כתירה על מדני. רבון אברכיס, אחד אמר נפשו של גזלן, אחד אמר נפשו של נגזר, נותן נפשו לקהי. און דיס דו לדרון, יותרו דיס דו, כי זה הפוניסון דלי, כי השם ביפוניר אלי כמו האלמה, יותרו דיס, כי בוסט פתיליאן דו האלמה דו נגזל, דו רובד, דו פונשינרי. מה דה אמר נפשו של גזלן דכתיב? אל תגזל דל כי דל הוא, נו רובי הוא פוברי פורקי דיה פוברי, אבל תדכי אני בשער. נופס נו פרימה הוא אני, כתיב כי השם יריב ריבן וקבע את קוראים נפש. אז השם ביפלר סוע אלמה. מה דה אמר נפשו של נגזל דכתיב? כן הולכות כל בוצע בצע את נפש בעלה ויקח. עשי הוא קוסטומי. דכי לזכר רובן, לבה האלמה דודונו דו-אובג'טו. ואידך נמי כתיב את נפשו, בעליו ייקח, את נפש בעליו ייקח, בעליו דאשתא. זאת אומרת, לא, הוא לא נוקטה, הוא הולך אונג'ינר, כי הוא גזלן. וידך נמי הכתיב את קבע את כהם נפש, מה טעם כמה? מה טעם קבע את כהם משום דנתלו נפש? פורקי הפוניסון גרנדה, פורקי לספגלון אלמה דור רובה.